Eta udalbatzak berriz horiek aldi berean egingo dira leku guztietan edo aldi berean esan gabe egun berean bai, biharko egunean zehar hain zuzen ere. Oraindik izendatu gabe, baina okerrik ez dela alkatea bertzalea izango du aspaldiko partez bihar eguerditik aurrera Lizarrak. EH Bildukoa izango da alkatea, UPNekoaren ordez, eta Koldo Leoz du izena. Arratsaldeon, Koldo?
Bai, arratsaldeon.
Urduri?
Ba, gezurrik esan gabe, bai. Bai, bai, azken finean, ez, ardura handia da, ohore handia, zuk aipatu bezala aspaldiko partez alkate bertzale bat berriz izango da Lizarran, eta, bueno, ba, horrek badu ardura puntu estra bat.
Ze ordutan da, Lizarrako udalbatza, ze ordutarako ditu duzu?
Amabietan,
beraz, eguerdietan orduan, ez?
Bai.
Eta orain geroa eta geroa baiko babesa, hor idatziz, hitzez, nola jarri duzu,
Bueno, kanpainan zehar aipatu izan dugu hiru talde hauek, orain Lizarra, gero Abaik eta Euskal Herria Bilduk, aldaketaman barzela udaletxe honetan, eta horren alde egin dugu apostu, eta hortik abiatuta argi zegoen, ba, bozka gehien jasotzen zuen taldeak izango zuela alkatetza, kasu honetan Euskal Herria Bildu izan da, bozi negotzirekin, eta gero pues beste bi taldeek ba beste egingo gaituzte biharko gunean.
Fortunato Agirre izan zen 1936an aurreko alkatea bertzalea 80 urte joan dira arrezkero.
Ba bai, gainera zenolako garaietan, ez? Izan zen eta ba zenolako bukaerarekin ere.
Bai, afusilatu bueno, egin zutela esango dugu goratzen ez direnentzat.
Bai, afusilatu egin zuten, bai, bai. Bueno, atzo elkarrizketa batean bromatan esaten nun ere, bera baino beki bukatzea espero nuela. A ber, hori, pues ardura handia, ohore handia ere, eta abertzaletasunaren izena, goi-goian usteko gogo handiekin.
Ez dakit, Begoña Ganuza gaur egungo UPNeko alkatearekin hitz egin duzun, errestuko dizkizun gauzak, oztoporen bat jarriko ote dizun?
Bueno, legealdi osoan zehar oztopoak besterik ez ditugu jaso bere eskutik eta oraingoan ere ez dugu bestelakorik espero. Egun hauetan elkarrekin topatu gara eta bueno, oso hotz izan da erlazioa, kaixo egunon eta batez ere gur biltzen ginelako. Ez dugu espero laguntzarik, baina espero dezagun ere oztopo gehiago gutxienez jartzea.
Behintzat, aurre ikuspena, ez duzu oso goxoa izango da denaren ustea ez daukazula antzematen dut.
Ez, honen inguruan ez gehiegi, ez ona ez ta txarra ere, nik uste dut izango dela, paso ingo duela zuzenean eta jazta, ez du gurekin itzein legealdi osoan iaia eta orain ez du egingo.
Bueno, ez dakit, noiz daukazun alkate bulegora joateko asmoa, igandean bertan, larun batean, edo astelen erakutziko duzun hori?
Larun batean bertan, egingo diot bizita. Alkatetza lortzerakoan, suposatzen dut gero izango direla, zenidekin egoteko aukera lagunekin, herritar guztiekin egoteko aukera hori, eta bai gustatuko litzaidakela, pixka bat bertan eseri eta nire burua kokatu, nire burua taldearena, ez? Guk ere argi daukagu ez dugula presidenzialismo bat izan nahi, alkatetza izango dela EH Bildurena, ez bakarrik Koldo Leozena, eta, sartuko gara eta gure buruak kokatuko ditugu pixka bat ere.
Bueno, pentsatu duzu, landare bat eramango duzun mai gainerako, zer kuadro jarriko duzun alkatetzan, edo beste lehentasun batzuk dauzkazu?
Zenideak, batez ere nire bikotea eta nire alabaren argazki poliz bat, izango dut hor aurrean beti, eta alba dut handia, gero bestelako apaindurak eta gauzak, pentsatuko ditut hor, denbora pasatzen neinean.
Laister izango dituzue baita ere festak.
Zer barkatu?
Festak ere laister izango dituzuela Lizarran.
Ba bai, hori izango da, laster gure aurrean aurkituko ditugun gauzen artean, lehentasuna izan beharko duen bat. Ez jaiak bertan ditugu, hilabete terdieren bueltan, eta prestaketak oraindik itxigabe daude, hainbat gauza badakigu, UPNeko udaltaldeak ez dituela itxita utzi, eta orain sartzen garenok aurkituko dugu, korrika eta presaka egin beharko ditugula hainbat gauza, baina bagenekien horrela izango zela, eta ja prestatua genuen ja gure plan B antzeko bat.
Lizarra herri erreferentea izan da Euskal Herriko historian, bai historia hurbilean eta baita lehenxeago ere. Horrek zer ematen dizu? Gainkarga, bizkar gainean karga gehitxeago?
Ba, egia da karga emozional handia duela Lizarrak zuk aipatu duzun horretxegatik, ez bakarrik Fortunato Agirreren historiaren gatik, baizketa bai, pues, hori, Lizarrako estatutua, Lizarrako akordioa...
Lizarra garaziko akordioare, bai...
Bai, hori, Lizarrako akordioa, Lizarra garazi, bai, azkenean, bero deitu zena ona. Eta, ba, egia esan, ba, hori, karga emozionala handia da, baina saiatuko gara... horrek ez baldintzatzea ba, gure lana, ez? Gu saiatu behar gara gure herritarren alde aldugun hobekien lan egiten eta, bueno, karga horri ba, egin beharko diogu aldugun moduan ba, ez, pixka bat hor baztertu eta gure lanan zentratu herritarretan, herritarren ongizatean, ez, hobetzean.
Bueno, bihar goizean zer gozalduko duzu, zer dutan jaikiko zara, 12etarako prest egoteko?
Bueno, lehenengo galdera izan daiteke ea lo egingo duan. Bueno, nik uste du, oso nekatuta nago, azkenean egun hauek badira erokeria hutsa, bilera, hainbat bilera, udaletxean hainbat bizita, jendeak aletik agurtzen zaitu, animoak ematen dizkizute, buruari eragiten diozu asko etxean, ba, nola antolatu nahi duzu lana udaletxean, eta nahiko nekatuta nago, beraz, espero dut ongi lo egitea. Eta esnatu, ba, suposatzen dut, egunero bezala esnatuko naizela, ba, nire alaba esnatzen denean. Zer, maika hilabete ditu, eta...
Eta berak erabakiko du
orduan. Bai, berak erabakiten du, normalean nire jaikiteko ordua, eta izaten da, ba, seiterdiak, zazpiterdiak tarte horretan, normalean, ja, tente dago, osake.
Beraz, dotoretzeko denbora izango duzu, 12 arte, eh?
Ba, bai, izango dut. A ber, buruari gehiago eragiteko.
Ondo da, ba. Koldo Leoz, bihartik aurrera Lizarrako alkate izango dena, EH Bilduko alkatea izango duelako aurrerantzean Lizarrak. Eta gaur esate azpimarratzen ari garena, leku referente askotan izango ditugula, erakundeetan agintariak, euskaldunak, eta hori euskaraz lan egiten dugun kazetarientzat beti izaten da bantaila. Eskerrik asko, Koldo.
Bai, zuei, nahi duzuenerako.